Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS.
Pojďte s námi změnit svět.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
Takže krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, jsme tady opět s tvůrci e-koruny a budeme se bavit o dalším systému, tentokrát zabrousíme na podnikatele. A já jsem měl takovou myšlenku a teď se mi ztratil, tak poprosím Mirku, aby mě do ní nakopnul, co jsem to chtěl říct předtím.
Posledně jsme se bavili o těch 30%.
My jsme se bavili o tom, že za rok ten dotyčný, pokud vlastně do toho systému vstoupí, tak zhodnotí své prostředky až o 30%. A zároveň s tím jsme právě narazili na jednu takovou podstatnou věc, že v tu ránu by se do toho samozřejmě zapojovali finanční dravci a různé skupiny, které samozřejmě uvidí, že tenhle ten systém generuje spoustu peněz. A proto jsme tím pádem nastavili nebo načali tenhle ten projekt, který by se měl týkat podnikatelů a jak vlastně se bude e-koruna chovat pro podnikatele, který v současném systému podniká, má určitou daňovou zátěž a nyní přejde na e-korunu. Takže já dám slovo Jirkovi a budu se těšit na to, protože taky podnikám, jak se to bude se mnou udávat nebo dít, když budu obchody realizovat přes e-korunu.
Takže je důležité si říct, že pro živnostníky a malé podnikatele, neříkám, že hned pro nějaké obrovské společnosti, ale pro ty drobné skutečně a malé podnikatele a živnostníky je atraktivní už úplně od samotného začátku. Jo? To znamená od chvíle toho přechodu. Jo? To znamená ještě jsou pořád daně, pořád se všechno běží v normálním režimu, ale i přesto je to mnohem atraktivní. Jak je to možné? Opět si připomeneme onen Čimgauer, kde je objem obchodů v této lokální měně 2,5, někteří uvádějí 2,5 a někdy až 3x vyšší oproti euru. Jo, to znamená, liší se to asi od různých obchodů, jo, že někdy je to 2,5 a někdy je to 3x vyšší obrat oproti euru. U nás, když bychom si to připodobnili, tak dalo by se to připodobnit ke stravenkám. Jo? Tam ta výhoda, jo? Restaurace, která přijímá stravenky a restaurace, která je vedle a která je nepřijímá, jo? Tak tam jde vidět vlastně, že ti lidé skutečně přes to poledne míří do té restaurace, která ty stravenky přijímá a která je nepřijímá, tak tu míjejí. Nejdříve ty stravenky přijímaly vlastně malé obchody. Jo? Když se vezmeme do historie, když se vrátíme trošku v čase. No a po nějaké době si toho všimli velké řetězce. A dneska už skoro každý řetězec, myslím, přijímá nějaké stravenky. Oni se líší jako tím, jaké stravenky, jaký druh přijímají. A v podstatě je to jedno, protože všechny vlastně stravenky, které u nás jsou vydávané, tak patří nějakým cizím mocnostem, když to tak vezmu.
Společnostem.
Většinou Francie a snad i Německo. Všiml si toho vlastně i Kaufland a Lidl, kteří byli jako poslední, myslím, kteří nastoupili do tady tohoto, systému a ti nastoupili toho tím stylem, že si založili svoji vlastní stravenky. Jo, nejdříve je dávali svým zaměstnancům a teďka je šíří, se snaží šířit mezi další zaměstnavatele. A jo, asi tou motivací nebyla určitě nějaká dobročinnost jako vůči těm zaměstnancům, aby jim dali nějaký benefit navíc, ale naopak se zatím skrývala nějaká touha zvýšit obrat.
Jako myslíš si, že třeba ti zaměstnanci to neměli, protože jedna z těch společností, co si pamatuju, se jmenuje Gastrotour, jestli se nepletu, a myslíš si, že oni jako... Já vím, že se to vydávalo právě proto, místo toho, když třeba ten podnik neměl vyřešený systém stravování, tak právě na základě tohohle z toho vydával vlastně jako by náhradu tohohle, vydával ty stravenky.
Jo, takhle, jo. Ale to docela pozdě, po já nevím, 10 letech fundování.
Já teda vím, že moje žena třeba dostává stravenky,
protože
oni nemají závodní dělnu. Jo?
To je daňově výhodné. Jo, tam je hlavní tam je motivace vlastně pro ty zaměstnavatele a zaměstnance, hlavně v tom daňovém.
No já si myslím, že tam je taky nějaký, ten degradační systém zaveden tím, že tu stravenku jako kdyby přijmeš a zase ji zpátky do toho systému vrátíš, že tam nějaká ta část toho té stravenky je právě za to, že jako kdyby já nevím, podnik dostane stravenky, on si je musí nakoupit, že jo. Dá je svým zaměstnancům, to je ten bonus, a teď ten člověk to dává do oběhu, to znamená...
On si je v celé výši odečte z daní.
Tak, a on to použije jako normálně, to je vlastně, jak se to jmenuje, to není platidlo, ale jsou to ceniny, že jo, tím pádem, tak jak poštovní známka.
Ano.
No a když se to vrátí zpátky do toho systému, když té společnosti, která ty stravenky vydává, to přijde zpátky vlastně v penězích, tak asi tam bude nějaký, že za to, že to někdo použil, tak tam bude nějaký...
No tam ty obchody nebo ty restaurace za to platí 2, no to je nejmíň vlastně, 2 a více procent. No.
Jo, no právě říkám, 7, že tenhle ten určitě tam někde bude skryto. No ale pojďme zpátky, pojďme k té e-koruně, to znamená podnikatele a e-koruna. Já položím takovou zajímavou otázku, jestli teda můžu, nemáš nějakou, aby ti nepřetrhl niť, protože já nevím, když se podíváme na ten Vergl, tak kdo se zapojoval vlastně nejdřív, podnikatele nebo obyčejní lidi?
No, tam je důležité vlastně... Ve chvíli, kdy se s něčím takovým začíná, tak v podstatě se musí zajistit obě dvě strany. Jo. A tam to bylo zajištěné tím stylem, že je vlastně prvním přijímaným obchodem byl obchod manželky a druhým byl
hospoda.
Hospoda.
Všechny hospody obejít jako a...
Greta a Rosa.
No, když se na to podíváme, tak jste z Ostravy, to znamená, když bychom se přenesli do toho stádia, kdy se e-koruna bude spouštět, tak v čem bude vlastně tkvět ten úspěch toho, že se to takhle rozjede, jako uvažujete o nějaké kampani, kde byste ty firmy a podobně oslovovali, aby se nějakým způsobem do tohle z toho systému zapojili?
No, ta kampaň v podstatě už probíhá. Jo, protože i já jsem podnikatel, takže v podstatě mé podniky jako budou první, které budou přijímat korunu, v podstatě, dalo by se říct. A pak jsou spolupracující společnosti a firmy, které se mnou spolupracují úzce, tak ty jsou další. No a pak doufám, že než samotný projekt bude vůbec dokončen, tak přibudou další. Jo? Mm-hmm. A že nebudou jenom jako budoucí přijímatelé e-koruny, ale že budou i zakladateli.
Takže když si někdo potom se na to podívá a řekne si, hele, ten si buduje nějakou vlastní síť, tak to bude jenom do té doby, než pochopí vlastně, že pokud bude chtít výhody tohohle z toho podnikatelského prostředí začít využívat taky, tak se bude muset vlastně zapojit do toho systému a v tu ránu je bude využívat jako ty. Tak. Že ty budeš vlastně jenom příkladem, dá se říct.
Je to, že musí někdo být první, jo? Tak jako byla ta manželka toho starosty ve Verglu, tak je to úplně stejné. Někdo musí být první. Jo?
No a když bychom se takhle přenesli v čase, myslíš si, že třeba i ty nadnárodní řetězce, které své dividendy vyvádějí vlastně do ciziny, že prostě jednou na tuhle tu měnu přijdou nebo přistoupí?
Určitě, protože oni když přijímají stravenky, tak oni počítají s tím, že té stravenkové firmě odvedou 2 až 7%. Mm-hmm. No, tak tu je to stejné. Takže akorát, že to je 5%, není to 2 až 7, ale oni ví, že když přijmou e-korunu a smění zpátky na korunu českou nebo na euro, nebo já nevím, jo, tak v čem to chcou vyvést mimo, tak to můžou. Jo?
O tom, já nevím, jestli jsme se o tom vůbec zmiňovali, že jako kdyby, že ta měna bude vlastně kompatibilní se všemi světovými měnami, že jo?
Tak.
To znamená, že ta přímá směnitelnost tím pádem v tom začátku bude dána kurzem koruny, to znamená jedna ku jedné, a v budoucnosti, kdy e-koruna půjde svým vlastním životem a může přitvrdit, tak se takhle říká, to znamená, že ona vždycky bude přepočítávána jako kdyby k tomu kurzu té koruny a tím pádem vlastně, když třeba bude e-koruna 2:1, to znamená za jednu e-korunu dostaneme 2 české koruny, takže takhle se to bude potom přepočítávat i k tomu kurzu?
Ano, ano. Podle toho, co určí Česká národní banka, že tak potom bude přepočet vůči ostatním měnám.
To znamená, že Česká národní banka tu měnu musí akceptovat jako takovou?
No, tak tam samozřejmě bude povolení České národní banky vůbec jako začít s tím, jo. Mhm.
A to jste třeba zjišťovali, jak to bude složité prostě Českou
národní banku? No tak musíte mít určité parametry k tomu, ať neporušujete zákon. Jo? Mm-hmm. Což není nic složitého. Jo? Tam nesmí být žádné zadní vrátka v tom programu, jo? Že by se tam upisovaly nějaké peníze. Dalo by se tam nějakým způsobem okrádat lidi. Jo? Tak, takové Jasně. věci oni kontrolují. Hmm. Jo, ten systém musí být bezpečný.
No, když se teďka na to podíváme, vlastně jak teďka vzniká e-koruna a je vytvořený transparentní účet a vlastně naši posluchači a spřízněnci, kteří se do tohohle z toho systému chtějí připojit, tak do toho vkládají své finanční prostředky, které budou použity transparentně vlastně na tvorbu tohohle z toho teďka v současné době toho programu, který bude kompatibilní s těmi měnovými systémy. Tak potom i hospodaření té e-koruny plánujete s tím, že bude transparentní?
Ano.
Takže bude stále, neustále každý ten klient, který...
Ano, v podstatě jako cokoliv bude transparentní, akorát, že jako nebude možné zjistit, komu to patří. Jo? Ty jednotlivé.
Na to jsem právě narážil.
Ale v podstatě jako můžete si zkontrolovat jakoukoliv transakci a je to stejné jako třeba u kryptoměn. Jo?
Jo, já jsem podívat. Jenom tak narážel na to, protože třeba hodně lidí napadalo, mám takové tušení, to, co se zavedlo teďka to kontrolní hlášení a EET, vlastně, že pokud by bylo veřejné, tak člověk zjistí vlastně veškeré vazby každého podnikatele, kde co nakupuje, kde co prodává a podobně. Tak.
No, nebudou veřejné jako kdyby jako
transakční historie
jako jednotlivých lidí, ale co se týká toho účtu, který bude jako provozní, jo? Říkáme provozní účet, tak ten provozní účet, ten bude veřejný. Jo? To znamená, tam bude jasné, kolik peněz jde na třeba na zaplacení serveru, jo? Kolik peněz jde na vývoj toho programu. Jo? Neustále tady toto bude vidět. I když jako žádná banka vlastně nic takového nezveřejňuje.
No samozřejmě, no. Máš tam nějakou chronologii, kde pokračujeme dál, nebo budeme pokládat otázky a odpovědi?
No, já jsem se chtěl jenom tímto způsobem dostat k tomu, aby se dalo vlastně navázat od těch stravenek, jo? Proč jsem vlastně mluvil o těch stravenkách, jo? To znamená, to tam musí být z toho jasné, že tak jako stravenky zvýhodňují ty podniky, které přijímají stravenky, tak úplně stejně e-koruna, ten, kdo bude přijímat e-korunu, tak nejenom, že z toho mu poplyne ten jakože nepodmíněný příjem, jo, který není součástí toho toho přijímacího podniku, ale to je spíš to, že se účastní a že přijímá e-korunu, tak za to je odměňován. Jo. Tak aby to nebyla...
Dá se to nazvat, že to je jako kdyby marže z obratu?
No nedá, protože on už třeba ty e-koruny vůbec nemusí mít u sebe a přesto dostane a nemusí uskutečnit obrat. Po dobu jednoho měsíce nemusí uskutečnit žádný obrat.
Čemu bys to připodobnil? Jako, jak to nazvat tak, aby to naši posluchači...
Odměna za účast?
Odměna za účast.
Nevím.
Dámy a pánové,
takový
přijďte, zúčastněte se, dostanete odměnu za účast. Jako to je... No, jako já jenom teďka budu do toho šťourat možná v tomhle podání, protože to jsou ty otázky, které budou napadat vás. Jako jo. Já kluky znám už nějaký ten časek, vím, jakým způsobem prostě to někde táhnou a jakým způsobem, co tím sledujou, co sledují, ale vy to nevíte, jo? A proto já tady musím být takový ten zlý, který bude některé do toho šťourat, protože pokud se vy nebudete zapojovat do tohohle formou dotazu, tak tahle úloha je přisouzena mně a já musím nějakým způsobem je tlačit ty kluky do toho, aby jsme úplně to rozkryli, abych je dostal tam, kde oni zůstanou prostě nazí. Jsme tady tři chlapi, ježišmanko, to je jenom to ne. Aby jsme zkrátka vám ukázali to, že opravdu za e-korunou nestojí nějaká finanční skupina, která tím zase sleduje nějaký svůj zisk. Jo? Samozřejmě, že určité konkurenční prostředí tam bude výhodné pro ty lidi, kteří se do toho zapojí, ale není to primárně cílem. Cílem je vytvořit jinou společnost založenou na daleko větší spravedlnosti systému a přerozdělování těchto finančních prostředků a hlavně transparentnosti celých těchto celků, protože jak se budeme o tom bavit dál, kdy se dostaneme ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu na zdravotnictví a na veškeré položky, co se týká i důchodového systému, tak zjistíte, že e-koruna, aby byl správně, bych nemluvil. Kluci jsou ostraváci, ale já mi připadá, že tady z Valašska mluvím ostravsky daleko víc a kratčeji než oni. Jak tato e-koruna vlastně řeší všechny tyhle ty systémy, které za 30 let, dámy a pánové, 30 let je to od revoluce, kdy vlády s tímhle nepohly. Nevyřešili důchodový systém, nevyřešili ekonomický systém, ani zdravotní systém. Všechno jsme za 5 minut 12, takže proto jsme tady my, oni, kluci, já tady pouze moderuju, přátelé, a e-koruna, která by tyhle ty věci, pokud je pochopíte správně, tak by mohla všechny vyřešit a vyřešit je tak, abyste vy všichni s tím byli nadmíru spokojení. A tenhle systém aspiruje na to, že by se mohl stát i světovou měnou, protože on funguje v mnoha zemích regionálně. A já se zeptám, já položím takovou otázku klukům. Myslíte si, že e-koruna jako taková nejdříve bude aspirovat jako kdyby na regionální měnu? Nebo že se stane zrovna státní měnou?
Určitě bude regionální měna. Na začátku někde to musí začít, jo? To znamená, začne to v rámci toho Ostravska, jak jsi řekl.
Plíživý start?
Plíživý start, ale samozřejmě nelze ovlivnit to, že někdo pochází, jako má rodinu třeba v Praze a v té chvíli začne, jako kdyby, stačí jeden obchod, že, který začne přijímat v Praze a už je to v Praze. Jo.
Já jsem třeba zamýšlel se nad tím, jak mnohdy člověk se dívá na Bitcoin, a což je daleko exotičtější měna pro nás, pro běžné uživatele. A najednou zjistíte, že Bitcoinem můžete platit prostě tam v tom hotelu, že tahle ta banka vám to převede a podobně. A on taky začal takovou plíživou formou, že jo?
Tak. No,
do dneška se neví, kdo za Bitcoinem vlastně stojí, že? Jako takový tvůrce.
No,
nebo ví se to?
Se to odhaduje, ale není to potvrzené úplně na 100%. No. Takže to, co se týká Bitcoinu, jo, tam je důležité si ho nějakým způsobem rozebrat.
Už nám tady někdo brousí na nějaké brusce. Zavřeme okno. Ještě, že máme tak kvalitní systém dvoukomorových nebo tříkomorových oken. Tak. A v našem studiu je zase opět ticho a Jirka bude pokračovat dál.
Takže Bitcoin. Bitcoin je skvělá myšlenka. Ovšem, podívejme se na něj kritickýma očima. Jo, protože neberme jenom ty kladné věci, protože jednou jeden posluchač napsal, nebo nějaký čtenář, těžko říct, tak napsal, proč hledáte nějaké řešení, když Bitcoin je řešení. Mm. Jo, tak nevím, jak Bitcoin řeší důchody třeba zrovna, no. by mě celkem zajímalo. No.
Jako mě se ta koruna právě líbí z té komplexnosti. Jo? Jako, já jsem se na to tak díval, já vím, že poprvé mě to Míra někdy říkal před rokem a půl, když jste začínali a teď je... Já jsem o tom měl taky takovou představu a teď, když děláme tyhle ty pořady, tak kluci mě vlastně vysvětlujou. A některé věci chápu a otázka je, jestli ty věci jsem schopný dále vysvětlit třeba lidem, kteří by do toho systému šli. A proto ty pořady tvořím, protože říkám, někdy fakt mě dojdou argumenty a někdo řekne, ten systém je složitý. Zkusili jste se, milí posluchači, někdy zamyslet nad tím, co je složité? Složité je něco do té doby, než to vy pochopíte. Najednou se to stane jednoduché, protože uvědomíte si všechny aspekty a už je jenom na vás, jakým způsobem jste schopni to interpretovat dál a posouvat to mezi další a další známé a lidi ve vašem okolí. A tato úloha teďka právě připadá nám a my ní potřebujeme právě pomoct, protože my vám do hlav nevidíme a nevidíme taky do toho, co vám konkrétně není jasné. A proto říkám a apeluju na vás, abyste pokládali dotazy, protože nám některé věci jsou jasné, ale z našeho pohledu jsou nám jasné. Ale z vašeho pohledu i mnohdy základní věci a banality, které by nás ani nenapadly, že vám jasné nejsou, tak jsou potřeba vysvětlit a my budeme se snažit trpělivě tady sedět a vysvětlovat a debatovat o tom, abyste to pochopili, protože pochopení přijetí té myšlenky je teprve ten správný start, kdy vy řeknete ano, teď tomu rozumím, teď tomu věřím, teď do toho vstupuji. Prosím, pokračuj.
Takže k tomu Bitcoinu. Ve skutečnosti, tak jak jsme se vlastně zmínili už předtím, tak nevíme, kdo ho stvořil. Slyšel jsem dokonce názor, že ho stvořili tajné služby k tomu, aby dohledali zločinné struktury, které se zlákají tou anonymitou, ale ve skutečnosti oni moc dobře budou vědět, odkud ty pohyby vlastně běhají. Ale to samozřejmě je jenom domněnka, může být. A vlastně ta anonymita sama o sobě je vlastně taky problém. Protože já nevím, jestli to víte, ale když ztratíte heslo ke své peněžence u Bitcoinu, nebo ztratíte ten, já nevím, 20 nebo 12 místný, to je 12 slov nebo 20 slov.
Jako PIN?
To je takový záchranný puk, jo, by se dalo říct. To je takový záchranný kód, když vložíte tu kombinaci těch slov, které jsou anglické a nedávají žádný smysl, musíte si je někde zapsat, asi zapsat, protože zapamatovat si to jako absolutně nejde. Takže když ztratíte tyhle dvě věci, tak se ke svým penězům už nikdy nedostanete. Hmm. Ty bitcoiny jsou pokládány za ztracenou věc. Jo, jako kdybyste ztratili peněženku. Ale s tím rozdílem, že tu nikdo nenajde. Mm. Tuhle peněženku už nikdo nikdy nenajde. Jo? Protože je zakryptovaná takovým způsobem, že prostě jako to zjistit ten kód je nemožné.
No a ty peníze potom připadnou komu?
Nic, tak ty propadají. Ty jako kdyby zmizí z toho světa těch bitcoinů. Hmm. Ty peníze jsou definitivně jako kdyby spalené, tak spíš. Ne, že se ztracená, ale jako spalené. No. Jako kdyby zhořené peníze. No. Tak by se to dalo říct. Tak. Co se týká toho, kdo stvořil. Ekorunu si lidé stvořili sami. To není jako, že by to bylo mé dílo. Já jsem v podstatě jenom koordinátorem těch myšlenek a dávám je nějakým způsobem dohromady. Jo, kdyby nebylo Silvio Gesla, kdyby nebylo nápadu s rezivěním peněz, kdyby nebylo Michaela Unterguggenbergera, který to ve Verglu vyzkoušel, a dalších, kteří přišli potom v těch regionálních měnách, tak by nikdy Josef Kozák nenapsal článek, který se nám dostal do rukou. Nikdy bychom nemluvili se studenty, kteří doporučili to, aby bylo denní místo měsíčního strhávání a tak dále. Jo? Tyhle všechny věci prostě do sebe zapadají. Takže neexistuje žádný tvůrce. Jsou to všichni.
No, když jsi mluvil o těch tvůrcích, tak mě tam napadla jedna věc, že vlastně vůbec nic jako lidi nemůžou stvořit nebo vynaleznout, jo. Prostě ono to vždycky všude někde, prostě ten systém funguje, ten princip funguje. A my pouze můžeme nalézt ty, nebo můžeme objevit ty aspekty toho principu, který funguje. Ale nikdy ho nemůžeme vynalézt, jo, protože jak jste, myslím, že Mírek o tom mluvil v třetím dílu, byl kosmický zákon? Třetím dílu, že jo. Takže v třetím dílu, ono, všechno je to součástí kosmických zákonů a Míra tady svojí hlavou mě praská do kytary, normálně všechno to tady sníma. Asi mu budu muset nějakou podložku. A když si vezmete, ono to všechno tady prostě je v té koherenci a ty tři slova, která ta součinnost, sounáležitost, koherence vystihujou to dílo. A čím víc to budete vnímat, čím víc to budete chápat, aspoň doufám, tak tím víc vám bude jasné, že to heslo tam není úplně zbytečné, že skutečně je to hlavní moto celé té myšlenky, té e-koruny a nikdo si to nepřivlastňuje. Nepřivlastňují si to ani kluci, protože oni jsou jenom hybatelé, kteří to uvádějí v život. Jo? A my všichni budeme uživatelé, kteří z toho budeme těžit.
Tak.
A k těm nápadům ještě bych dodal jednu zajímavou věc, kterou snad řekl Albert Einstein. A to bylo, dostal jsem já ten nápad, anebo si ten nápad našel mě?
No. Ale tak to je ve všem, jako jo. To je, prostě mně to přijde... To samé říkal i Nikola Tesla, říkal o těch věcech, o těch vynálezech, na které přišel a které uvedl v život, říkal, to nebyly moje nápady, prostě mě byly dány, abych je uvedl v život, nebo prostě takhle nějak to, jo, abych přesně interpretoval ty slova, a když potom půjdete, tak zjistíte, že skutečně tíhle ti moudří muži našich dějin si právě to neuzurpují to právo, že něco, na něco přišli, něco vynalezli. A mně se na klucích právě líbí to, že oni tomu přistupují úplně stejně. Jo? Oni uvádějí a dávají energii něčemu, co má změnit život celé, dejme tomu, naší generaci možná. A pokud by ta e-koruna fakt začala fungovat, tak skutečně by změnila život nás všech. A přece to už stojí za to si o tom něco poslechnout a zapojit pár těch mozkových závitů a pouvažovat o tom, než to úplně schodit jako a říct si, to je blbost, že se někdo fantazíruje. My se snažíme vám, vám přinášet tady co nejvíc důkazů, co nejvíc reálných věcí, ale pokud vy skutečně budete s tím synchronní, s touhle myšlenkou, tak si najdete ty fakta, o kterých tady mluvíme a zjistíte, že ani jedno slovo nepadne mimo a že skutečně jsou to všechno podložené fakta. A tenhle systém na několika těch místech naší země už funguje a my pouze jsme ho, kluci, ho upravili, vylepšili, zdokonalili to všechno. A je to tady určeno pro vás, pro naše drahé posluchače a pro celou Českou republiku, aby se stal takovým majákem, podle které třeba může se potom změnit celý svět. Já poprosím o další pokračování.
Jo, pak další problém s anonymitou, jo. Odešlete-li bitcoiny nebo jakoukoliv v podstatě kryptoměnu na nějakou špatnou peněženku, spletete si číslo, pošlete to na nějaké neznámý účet, jo. A nebo to odešlete ty prostředky na účet nějakého podvodníka, jo. To znamená, že jsou internetové obchody, které berou jenom bitcoin, Jo, proč asi? Jo, to je první výkřičník, jako ve chvíli, kdy se vám něco takového naskytne, tak v žádném případě to nepoužijte. V případě, že se vám to něco takového stane, tak vám nikdo nepomůže. Nemáte dovolání nikam. Jo, protože nikdo neexistuje, žádná zpráva, nic, prostě neexistuje vůbec žádná možnost. To. Co se týká koruny, tak taky není jako žádná vláda, nebo která by to řídila, ale nicméně je dohledatelné vlastně jakákoliv transakce a každý účet někomu patří. Nemůže být anonymní. Jo, vždycky je psaný na konkrétní osobu anebo konkrétní firmu. Neexistuje. Vlastně.
Takže Seychelské fondy a účty v daňových rájích tady u e-korun nebudou fungovat.
Jo? Ne. Tady je to vázáno na ten lidský život a tím pádem jako to v podstatě by byl nesmysl. Jo, v případě, že se, tam jsme si řekli, že určitou část dostává i firma, která je zaregistrovaná nebo přijímá e-koruny, ale ta netvoří jakoby volné prostředky. Jo, to znamená, tím, že se zapíše 100 firem, nevznikne dalších x volných e-korun. V případě, že to není živý člověk, tak to není podloženo vlastně lidským životem, tím pádem nevznikají nové e-koruny.
Já jsem si vzpomněl právě na jeden takový dotaz a to bylo skutečně dotaz na to, když jsme se bavili o těch 700 tisících, který vlastně emituje jeden lidský život, 700 tisíc e-korun a 700 tisíc e-korun zase se z toho systému odepisuje, když ten lidský život skončí, tak celkem logická otázka, kterou jsem dostal, byla, to mám k dispozici 700 tisíc e-korun jako pro svůj život. A já si myslím, že možná tohle bychom měli vysvětlit, protože to je hodně zavádějící vlastně, jak je emitována tato měna těch 700 tisíc e-korun. Vlastně vysvětlí to, že to je rezervováno tím systémem pro ten daný lidský život. A já bych radši nechal, abys to vysvětlil.
Ono jsme to řekli už několikrát, ale opakování matka moudrosti, že ano? Takže když vlastně se zapojí jakýkoliv nový člověk, nový uživatel, anebo když se potom už narodí, jako kdyby do rodiny té e-koruny, tak v té chvíli vzniká 700 tisíc e-korun, ale ty nejsou jako kdyby v oběhu. Musí se podložit korunou českou a teprve pak jsou v oběhu. To znamená, já vezmu 1210 nebo 1000 korun českých, 1000 korun českých směním na e-koruny a v tu chvíli jako se dali e-koruny do oběhu. Z toho mého balíku 700 tisíc se jako kdyby odečte 1000 e-korun.
Ano.
Zůstává tam na tom centrálním účtu 699 tisíc a těch 1000 korun se dál používá, stahuje se z něho ten poplatek a tak dále.
Já se tě teďka, když už jsme u toho, ještě se zeptám na takovou doplňující otázku. To znamená, my se vždycky bavíme při normální politice a při normálním vlastně jako kdyby konvenční měně, se bavíme o penězích v oběhu a o vlastně jako kdyby, jak to nazvat teďka, jaký je ten správný pojem k tomu, aby zase ekonomové po nás neřvali, že říkáme blbosti, o tom vlastně, co se emituje jako měna, to znamená to, co je v rezervě, jo? To znamená, když bychom e-korunu brali, dneska, když se podíváme na korunu klasickou, tak je nějaká emisní řada, která vytvoří určitý balík korun českých a s tím se vlastně pracuje. Ale u e-koruny to bude kryto lidským životem, to znamená, dá se říct, že to je takový nějaký, jako kdyby rezervní fond, do kterého se může šáhnout?
No ono to není náhoda, jo? Tam to, že tam je těch 700 tisíc e-korun vlastně na jednoho obyvatele, tak to je vypočítáno podle množství obyvatel v České republice a množství těch vydaných korun českých, které teďka momentálně jsou v oběhu. A teďka nepleťme si věci, jako co je hotovost, jo, co jsou bankovky vytištěné,
to je to, co je na účtech. To je vlastně ta emisní řada.
Ano, ono to do toho patří.
Ano.
Ale kromě toho je ještě spousta peněz, které jsou na účtech.
Virtuálních.
Virtuálních peněz, jo. Kterých je mnohonásobně výš. Jo, to znamená...
Takže ta posluchačka, která se nás ptala na to, jestli ta korona bude virtuální, nebo bude, tak i současná, přátelé, i současná měna je částečně virtuální a částečně emitovaná v bankovkách a mincích.
No, z 99,9% je virtuální. Jo. Hmm. Vlastně všechny peníze, které jsou, to znamená, to si můžete dohledat na stránkách České národní banky a hledejte bilanční sumu bank. A to znamená, bilanční suma znamená, kolik mají peněz uložených v bankách a kolik je vydaných úvěrů. Jo? A ty částky musí se sebou sedět. Ty částky musí být plus minus stejné. Jo? Plus minus pár set tisíc se to liší. Jo? Ale je fakt jenom pár. To znamená, kdyby se vlastně vzali a splatili se všechny úvěry, tak zmizí všechny peníze, které jsou v oběhu. Jo, to je ten paradox, vlastně paradox těch peněz současných. Nicméně my se stejně jako jdeme v té spolupráci, to znamená, my na to navazujeme. Jo? I když může se někomu zdát, že ten systém je chybný, ale zatím funguje.
Jasně. Tady je třeba říct, že skutečně v současné době e-koruna a česká koruna budou vedle sebe fungovat stále, pokud nebude poptávka jinak.
V neustále symbióze.
Tak. Ano, bude tam ta koherence možná. No.
Jo. Protože zase se držíme toho pravidla, nečiň druhým to, co nechceš, aby činili oni tobě. Tím pádem e-koruna není žádná stvůra, která by zničila všechny ostatní měny. Jo?
To tady nikdy takové. Totiž nezaznělo tohleto, jo? že nemá ten destruktivní vlastně charakter, jo? Protože většina těch měn, vem si, že třeba euro mělo tenhle ten charakter požírat vlastně veškeré ty státní měny ostatní, protože tím, že přijala společná měna, tak zaniklo spousta vlastně státních měn, že jo? Takových.
Ano.
Od marky, jo. No.
A třeba.
Nemíra mi tady vlátí pořád do kytary, já ho asi sundám. Jako.
Třeba pro Řecko to mělo obrovský dopad, že? Jako ve chvíli, kdy se vzdali drachmy, tak to byl obrovský problém.
Řekové měli drachmu?
Drachma?
Jo, tyjo, teď jsem normálně to jsem úplně zazdíl, jako jo. No, jako já si myslím, že ty měny právě, že opravdu k tomu, někdo říká, že třeba Slováci, když se vzdali slovenské koruny, takže udělali strašně dobře a že ty černé předpovědi se nenaplnily, ale já si nemůžu pomoct, ale když se dívám na to, kolik Slováků jezdí do Čech, jo, dělat, jo, a kolik tam stojí vlastně věci, tak já pořád jsem nenabyl toho přesvědčení, že to byl nějaký úžasný tah, jo.
No, to asi ne. Jako, že neměli volbu, že nemohli zůstat se slovenskou korunou. Jo, bylo by to takové svobodnější. Jo, proč vůbec se něco vnucuje? Jo? To mi připadá jako nešťastné.
No, víš, co by možná naše posluchače zajímalo? Zajímalo by je to, jak se e-koruna jako taková, jak se bude vlastně chovat, protože teďka nám ekonomové nás straší s tím, že je start tady další ekonomické krize a mně ti to přijde vždycky, já nevím, mně to přijde takhle, že vždycky někdo řekne, bude krize a tím tu krizi vyvolá, jo? Že ji oznámí. Jo? Že vlastně není důvod, proč ta krize by měla být. Jo?
Ne, tak oni mají, to vždycky bývají nějaké indikátory toho, že ta krize má přijít. To znamená, oni vidí určité čísla a ty čísla znamenají to, že se ta krize blíží. Jo, to neznamená to, že ona skutečně přijde a v jaké výši. Jako, určitě proběhne, jo, ale jaký bude mít dopad, jo, to těžko říct. Jo.
No vy jste třeba, když jste mluvili s těma tou profesorkou, jak ona se jmenovala?
Ilona Švihlíková, docentka.
Docentka Švihlíková. Je docela zajímavé, že na vysokých školách ekonomických se vlastně o tomhle principu učí. Dámy a pánové, všimněte si jedné věci, že My většinou třeba, co se týká, já nevím, ezoteriky a podobně, se mluví o některých věcech, s kterýma běžná věda nepracuje, nebo prostě snaží se je nějakým způsobem hodit ze stolu a říkat, že to jsou blbosti a že to nikdo nemůže prostě změřit, zvážit a podobně. Když to tady ti ekonomové vědí, že tenhle princip funguje, že tady je, a proč to teda nepoužívají?
Nevím. Jako, těžko říct.
To je základní otázka, že?
Zvláštní je, už v jednom z těch pořadů jsme zmínili Bernarda Lietaera, který bohužel teďka v únoru umřel a opustil tento svět. Nedožil se toho, že e-koruna existuje. Tak ten vlastně se zmínil o tom, že je nutností, aby každý stát měl svou národní měnu vedle státní. Jo, národní měnu vedle státní. Jo, takže on bral euro jako státní měnu a on přímo stál za zrodem eura, jo, nebo za jejím předchůdcem, takzvané ECU, jo, nebo EKU, nebo jak se to četlo správně. Tak takže on vytvářel vlastně nový platební prostředek. Přesto došel k názoru, že je potřeba něco podobného, jako měl Vergil, umožnit vlastně lidstvu, aby tady tuhle možnost mělo. Ale aby jeli souběžně. Jo? To znamená, on to předpověděl vlastně v podstatě vznik e-koruny.
No, přitom to byl vlastně i častější minister financí, že? Jednu dobu.
On byl v Národní bance Belgie, myslím.
No, a mně se zdá, že jsi o tom někdy mluvil, že chviličku jako byl...
Minister financí, no. To nejsem si jistý, no.
No.
Ale potom učil na vysoké škole, ne, jako v závěru svého života.
No. Jo. A kolik měl let, když umřel?
No, hodně, 74, nebo hodně, no.
No, to by ještě možná víc, ne?
Kolik měl let?
No.
Nebo víc?
No, já bych řekl, že víc, ne? Jako ne... Teďka bych nemyslel...
To není asi důležité.
Jo. No asi ne. No.
Třeba 84, no.
Teď jsem ho dostal, přátelé. Vidíte to? Už se potíme. E-koruna se začíná kymácet.
Jako no, zasloužený věk. Každopádně to nebyl žádný jako mladík. No.
Jasně, byl už to takový kmet a je pravdou, že ty myšlenky jsou prostě důležité. No a já bych ten rozhovor směřoval zpět možná k tomu využití vlastně v tom podnikatelském prostředí, protože občané jako takový, to jsme možná to každý jako kdyby pochopí, ale teďka ta výhoda těch firem a já nevím, můžeš třeba říct, když někdo dělá obchody mezinárodní a podobně, jak a bude třeba v systému e-koruny zapojený, tak jak to bude fungovat tady v těhle, vlastně v tomhle aspektu?
Tam v případě, že ten jiný stát není v režimu e-koruny, tak jednoduše smění na korunu českou nebo přímo na euro a v tu chvíli nakupuje mimo stát. Jo?
To znamená, přes Centrální národní banku by se to směňovalo prostě ano, v daném kurzu.
Ano, takže by se to směnil a nakoupil by to, co potřebuje. Jo? V té chvíli samozřejmě, jako kdyby posílí ten kurz e-koruny vůči těm ostatním měnám, ale to bude skutečně hodně nepatrné. Jo? Na začátku to samozřejmě v malém množství bude patrnější, ale čím více těch e-korun bude v oběhu a čím méně se jako kdyby bude směňovat, protože nebude k tomu důvod, jo? Každý se tomu bude vyhýbat, že 5% je pořád hodně. Jo? Takže je to dostatečné jako kdyby strašák, jo? Toho, že i když jako když vezmete dneska, když měníte korunu českou na jakoukoliv jinou měnu, tak kolikrát vás ten rozdíl jako je, stojí 5%. Jo, pokud...
Tak tam jsou tři kurzy, že? Většinou tam bývá
středový vlastně kurz.
Nákup, střed a prodej, že jo?
No, takže vy pokud nakupujete a vezmete si tu nákupní a prodejní cenu, tu marži vlastně těch směnáren a bank, tak v podstatě se dostanete na těch 5-10%. Jo?
No právě tam mířím, jakože jsem chtěl říct, že skutečně jako pokud se někdo pořád bude zamýšlet nad tím, že ta e-koruna každý den ho prostě o ten zůstatek nějaký připraví, tak jako myslím, že jen na přestřes, abyste vysvětlovali, že skutečně tohle to se děje, akorát se to nějak moc s tím prostě nevynáší se to na světlo, že tohle to se vám každý den při každém převodu, při každé transakci dneska, dokonce lidi platí za každý převod. Jo?
Za každý převod.
Jo?
Dnes a denně v podstatě jo. Člověk.
Bude e-koruna, bude spoplatněný převod?
Ne. To je jako kdyby vlastně podobná věc, ona to bylo zmíněno v tom pořadu, který jsme měli.
Jasně, s Pavlem Hlávkou, jasně.
S Pavlem Hlávkou, tak tam byl zmíněný volník.
Jo.
A volník vlastně fungoval tak, že měl, kromě toho, že měl úpis měsíční, tak kromě toho ještě měl poplatek za transakce.
Aha.
Takže mě samotnému to připadalo jako zbytečné. Oni to obhajovali tím, že tím jako kdyby regulují spotřebu. Jo, oni měli strach z toho, že bude strašná spotřeba, že budou lidé hrozně moc utrácet. Jo. Ale vzhledem k tomu, až se ten čas jako kdyby dojde k tomu, že skutečně dojde k té přeměně, úplné přeměně a zmizí daně, tak v podstatě to nedává žádný smysl. Jo? Mm. Vám budou zbývat ty peníze, no a co, no tak mi seberete 60%, předtím jste mi vybrali taky 60%. Že? Mm. Takže i kdyby mi všechno zůstalo na účtě, neutratil bych z toho vůbec nic a zaplatil bych celou tu jako kdyby daň nebo celý ten úpis, tak jsem na tom úplně stejně, ale mnohem lépe, protože mám tu volbu, mám tu možnost. Jo, to nějakým způsobem ovlivnit.
Já se ještě, víš co, já budu teďka takový šťoura a srovnám tyhle dva systémy, srovnám podnikatelský systém a dejme tomu osobu fyzickou jako takovou, jako zaměstnance a aby to naši posluchači pochopili, tak se zeptám na takovou prekérní otázku a to, dejme tomu, když máš podnikatelský účet, tak vlastně ten podnikatelský účet v průběhu roku používáš, prostě platíš z něho, inkasuješ tam, přicházejí ti tam platby. Z toho se vlastně vytvoří nějaký základ daně, pak se vytvoří nějaké daňové plnění, které prostě odvedeš finančnímu úřadu. U podnikatelů je to jasné, to znamená, bude stejný systém vlastně navázaný na tuhle e-korunu, to znamená, že ten obrat se skutečně bude považovat taky za daňový základ?
V podstatě každý na tom přechod, v tom přechodovém období, v podstatě každá transakce, která proběhne e-korunou, tak by měla být zavedena i do EET.
Mm-hmm.
Nebo musí být zavedena do EET.
Elektronická evidence tržeb. Ano, ano. Pokud jste plátci a jste v tomhle systému, takže pokud do toho spadáte, uvidíme, jak vlna EET, jak další třetí a čtvrtá vlna bude probíhat. A potom se zeptám tím pádem, do tohohle z toho systému, ale jako kdyby, když budeš mít soukromý účet jako občan, to znamená, že ve své podstatě tam tomu občanu budou podobnými principy probíhat ty ztráty a zase načítání vlastně těch zůstatků. A když se ti lidi budou ptát právě na to, no dneska mi, já nevím, ta banka prostě sice ti nedá skoro žádný úrok, ale jako kdyby nic z těch peněz ti neubude, tak oni si řeknou, dobře, tak my budeme podporovat nějakou regionální měnu nebo něco. Jaké budou benefity mít vlastně ti občané z toho?
No tam mají ten benefit toho každodenního příjmu. Jo, to znamená, každou půlnoc mu něco přijde. Jo.
Mm-hmm.
Otázkou je, kolik. Jo.
To znamená, čím víc transakcí provede v e-koruně.
Čím víc smění korun českých na e-koruny.
Ano.
Tím větší má jako kdyby hodnocení. Jo. To znamená, rozdíl je mezi tím, kdo smění jenom 1000 korun českých na e-koruny a rozdíl je mezi tím, kdo změní 100 000.
No počkej, jako teďka, aby jsme je nemystifikovali.
Postupně, jo? Jako samozřejmě ne naraz, jo?
Já jenom beru takhle, že já jsem to skutečně bral jako transakční historii, to znamená, že transakční historie z mého pohledu je to, že směním si korunu na e-korunu a provedu nějakou platbu, to znamená transakci. Jo?
Ano.
V tu ránu mám nárok na to vlastně, aby se mi na ten účet načítali ty peníze. Pokud bych si provedl jenom transakci převodu, tak se nic neděje, tak mě spíš z toho zase ubývá.
No ano.
No?
Tak já to předpokládám, že si nikdo nebude jako kdyby směňovat jenom proto, aby je držel na účtu. To nedává smysl.
No, nedává smysl.
Takže i ten systém bude automatický, jo? To znamená, vy si tam navedete, já nevím, kreditní kartu, bankovní účet a tak, ze kterého automaticky jako kdyby se seberou koruny české.
Jo, takhle.
Smění se na e-koruny a hned je utratíte.
Ano,
to znamená, že vy žádné jako vy nebudete držet. Nikdy.
Jo, to znamená, já jsem to možná špatně pochopil, protože jsem vždycky si bral, jako, že tu transakci musím provést dopředu, abych si mohl jako kdyby převést ty koruny z toho korunového účtu české koruny.
Nemusíš se bát, nebyl jsi jediný, kdo si to myslel, že to musí udělat.
Jako dámy a pánové, nebyl jsem jediný. Tak doufám, že i teďka jste to pochopili vy, protože vidíte. Tady je jasné, že my se teďka musíme bavit právě o těch běžných každodenních úkonech, které budou. Takže já skutečně vezmu jako kdyby kartu, akorát Vizu zaměním za e-korunovou kartu, zaplatím, tím pádem proběhne transfer z mého korunového účtu na e-korunový účet, z e-korunového účtu převede se to na další e-korunový účet, prostě u toho daného přijímatele, tím pádem je to hotovo, nemusím nic měnit. Aha, tak to vidíte a tady mě to taky nedocházelo, že k tomuhle není potřeba, abych jako kdyby do zálohy, tak jak když chcete platit cizí měně, tak si nejdříve tu valutu musíte koupit. Že? Tak jsem to chápal, jo? A teď vidím, že ne, jo?
Tady, no? Stačí, tady bude stačit to.
Ano.
Je možné, protože jsme to probírali vlastně všelijaké ty možnosti a tak dále, že bude jako nějaký takový jako mikrosystém, jo, který nebude ještě takhle úplně takhle sofistikovaný. To znamená jako taková, ne že demo verze, ale beta verze, jak se to říká, ten prvotní ten, který by ještě to neumožňoval takovouhle přímou směnu.
Jo, takhle.
A takový program není těžké a není to ani drahé ho jako připravit. Jo? A ten by fungoval tím způsobem, že by to bylo složitější. Jo? To znamená, že by tam probíhala ta směna. Ale bylo by to dobré pro to, aby ten systém už nějakým způsobem fungoval. V malém měřítku.
Jasně, aby naběhl, aby si to mohli lidi vyzkoušet.
Aby si to mohli vyzkoušet, jo. Třeba takovým, jako, že to budou brát třeba jako hru.
Jasně, jo, to bude jako testem.
Směním si tam jenom 100 nebo 50 korun, jo, a je, vyzkouším to, si to, jak to bude vypadat, že? Jo, a koupím si za to zmrzlinu třeba, jo. A budu mít první pokus. A už mi o půlnoci tam přibude 20 halířů, že? Třeba srandovních, jo?
Jasně.
Ale budete vědět, že to skutečně funguje. Že ten systém funguje. Ještě nebude tak sofistikovaný, nebude tak propojený se všema bankama v České republice a tak dále, ale budou to prvotní vlastně vlaštovky.
Zkrátka jde o to, že vlastně se bude demonstrovat princip.
Tak.
No a teď se vrátíme zpět k té e-koruně a vrátíme se k Bitcoinu jako takovému a budeme si demonstrovat vlastně, jak se tenhle systém v rámci toho Bitcoinu jeví vůči té e-koruně a jaké principy vlastně nám prezentuje Bitcoin a jaké e-koruna a jak to můžeme porovnat a diferencovat a Jirka vám určitě tenhle ten systém otevře, abyste pochopili, protože Bitcoin je známá měna, všichni se s ní nějakým, neříkám, že jste s ní přišli do styku, ale ten princip znáte, takže my to odlišíme a budeme se snažit vám demonstrovat, jaké jsou tam odlišnosti a já mu předám slovo, prosím.
Takže vrátíme se k tomu, že jsme si řekli o tom, že když to pošlete na nějaký špatný účet, takže už v životě ty prostředky neuvidíte. No a podle nějakých konspiračních teorií se říká, že oni vymysleli Bitcoin proto, aby jsme se úplně odloučili a vykořenili. A zastánci Bitcoinu hovoří o jeho decentralizaci jako výhodě. Že s ním vlastně nemůže nikdo manipulovat. Jenže tato výhoda se v podstatě stala bitcoinovou achilovou patou. Jo, protože burzy, i když mají své nemalé chyby, tak existuje tam jistý dohled a neexistuje tam anonymita. A díky té neexistenci té anonymity se odhalil podvod, když se manipulovalo s cenou ropy. Jo, že někdo nakoupil obrovské množství ropy a potom ji prudce vlastně pustil na trh a takovým způsobem. U Bitcoinu to vlastně neexistuje a tím pádem vlastně došlo k tomu, že si představte, že jste někdo, kdo má neomezené množství prostředků. Vy si vytisknete jakékoliv nebo vydáte si jakékoliv množství amerických dolarů a za ně nakoupíte postupem času, během roku, přikupujete a přikupujete bitcoiny. Všechno je anonymní, takže nikdo o vás neví. Nikdo o vás neví. Můžete mít třeba 1000 účtů, jo? Zakládáte si peněženky ve velkém stylu a pořád nakupujete.
Já ti do toho skočím, no? Jenom bitcoin se přece nakupovat nedá, ten se dá jenom těžit, ne?
Ne, on se dá nakupovat, jsou burzy na to. No.
Takže on je normálně směnitelný, vlastně, jo, je to komodita na burze.
Ano, je to komodita na burze, ale to není jediná ta, ještě můžete vlastně si nakupovat, jako sice je to omezené, jakože po 20 tisících korunách u nás, myslím, nebo 25, je to omezené tím, kolik můžete používat cash jako v eurech.
Jo.
Něco takového, jo, aby to. Takže klidně, když máte čas, no tak si to po 25 tisících jako vkládáte postupně, jo, máte neomezené množství prostředků a důležitý je ten cíl, jo, to znamená, vy chcete nějakým způsobem ovlivňovat tu měnu, jo, takže nakupujete, nebo si založíte tisíce účtů a na těch tisíc účtů prostě probíhají ty transakce.
Tím pádem ji posilujete.
A neustále ten Bitcoin rostl. A to spousta lidí to určitě zaznamenala, jo, to, co se stalo v roce 2017, kdy se Bitcoin dostal na cenu 20 tisíc dolarů za jeden jediný Bitcoin. Jo. A když si uvědomíme, že ta první transakce, o které se mluví, že se jedna pizza koupila za 100 tisíc nebo 10 tisíc Bitcoinů. Jo.
S tím zlatem? Co byla?
Ne, to byl první člověk, který těžil jako Bitcoiny, tak vzal a objednal si pizzu.
A on nastal 100 tisíc bitcoinů?
A ta pizza, ten mu říkal, já ti ji prodám, ale dáš mi jich 10 tisíc. Nebo já teďka...
Ano.
Kdyby to bylo 1000, jo?
Jasně.
No, takže to... Kdyby se to ten pizzař nechal, jak by na tom byl? A to není tak docela úplně velká historie, že to by šlo celkem zachovat. No, nicméně, vraťme se k tomu, k těm machinacím. Takže vyšplháte cenu na 20 tisíc dolarů a pak to všechno začnete vyprodávat. Jo? Současně s tím, že došlo k tomu obrovskému výprodeji, tak přišli s tím, s perfektním nápadem, že by se mělo to nějakým způsobem ten obchod s těma kryptoměnama regulovat. A zakázali použití takzvané páky. Takže vy páku můžete používat k standardních měn, u eura a tak dále.
Možná, že bychom posluchačům měli říct, co to je páka.
Páka je, že máte 1 dolar a s použitím páky si od banky půjčíte, nebo od toho brokera si půjčíte dalších 20 dolarů, nebo 19, použijete takzvanou 20-násobnou páku a nakoupíte za 20-násobek. Ale přitom použijete 1 dolar, který slouží jako jistina, že v případě, že dojde k negativnímu pohybu, tak se vám ten dolar odečte, abyste přišel o všechno. Ale máte možnost takhle jakoby vydělat 20-násobek. Ale můžete taky 20-násobek ztratit. Že?
Mm-hmm. Takže aniž bys použil hotovost, tak vlastně...
Musíš použít, ale mnohem menší. Ale u některých brokerů je dokonce možná až 500-násobná páka. A proto jsou jako burzy napadané, že vlastně jako kdyby manipulují s trhem, ale takovým obrovským způsobem, že ono se to říká na Forexu, jako co je vlastně obchod s měnami v podstatě, kde se obchoduje s penězi, jako nesmysl, že vlastně.
Tak ono se spekuluje vlastně s kurzem, že jo?
Ono se spekuluje s kurzem, ale vyhrává jenom ten, kdo má obrovské množství prostředků. A ten zbytek musí jenom vědět, kam...
Ten zbytek to zaplatí.
Ten zbytek to zaplatí. A nebo musí jako vědět nějakým způsobem, tušit, kam se to bude... A oni samozřejmě jdou vždycky opačně, než si myslí jako ta většina, která má být jakoby tou kavkou, která má být obraná. Jo, jo, teďka jako... přeháním, ale asi...
Ale princip asi bude podobný, no.
No tak ono se, není náhodou, že se to říká play the market, jo? Hrej si na obchod, že?
Jasně.
Jo, takže proto to je. Takže, vyšplháte cenu na 20 000 dolarů, potom začnete vyprodávat, začne to padat a v té chvíli zakážete páku. Použití páky. Takže všichni investoři, kteří v Bitcoinu jeli, nebo nějakým způsobem měli tam otevřené obchody, tak najednou už nemohli použít tu páku, ale museli, jako kdyby chtěli dokupovat a vyrovnávat ten pokles, tak museli použít své vlastní prostředky, které neměli. Mm-hmm. Tak v té chvíli se vyreguloval, a jako je to super, jako on se vyreguloval na svou reálnou hodnotu. Jo, takže teďka těch 4000 dolarů, takže někteří to vlastně řekli, že to je reálná cena. Dneska už 5000, jo? Už to zase začíná stoupat. Takže už zase začínají nakupovat. Jo? Takže můžeme očekávat, že zase proběhne ten pád, který se pořád opakuje. Jo? To znamená, vždycky je vzlet, potom pád. Vždycky vzlet a zase pád.
Jo? Jasně.
A samozřejmě do toho přispívají ti obyčejní lidi nebo obchodníci a tak, kteří ten Bitcoin přijímají. Ale třeba Alza ve skutečnosti nepřijímá Bitcoin, ona si ho nenechává. Ona ho hned mění na koruny české přes nějakého toho obchodníka a nebo za to nakupuje možná nějaké. Ale nevím o tom, že by jim to zůstávalo. Takže cena spadla v zápětí vlastně na tom začátku toho roku nebo koncem roku 2017 a začátkem roku 2018 na polovinu. A potom ještě na 4000 dolarů. Jo? Jako náhrada za investiční zlato by se dalo říct, že ten Bitcoin je fajn. Jo? Protože i když to vezmete, že on má své nějaké výkyvy, tak v podstatě, jako když si to nakoupíte teďka, tak můžete předpokládat, že já nevím, za 3 roky to bude mít mnohem vyšší hodnotu. Vždycky to historicky jako to tak je. On skutečně jako roste. Já sám mám necelý jeden Bitcoin mám nakoupený ze zvědavosti. Jako
to se dá i vlastně jako kdyby diferencovat, že můžeš nakoupit menší množství než jeden Bitcoin.
Jakýkoliv, no oni tomu říkají Satoshi, jako ten menším částem, jako jo, to jsou ty desetinné místa.
Takže vlastně ono se to jako kdyby na...
Takže
na,
máš 0,00 jako...
Na setiny se dokonce bude,
jo? Na 8 desetinných míst.
Dámy a pánové, mi je strašně líto, že tuhle debatu musíme přerušit, protože máme další hodinu za sebou. Já poděkuju klukům a my se k tomuhle tématu ještě, ale určitě vrátíme v příštím vstupu, který pro vás připravíme. Takže já se s vámi za Studio Morava loučím. Teď jsme se probírali Bitcoinem, probírali jsme se podnikateli některými principy, jak ty měny fungují, jak fungují virtuální měny. A v příštím díle se budeme bavit, Jirko, o čem?
No budeme pokračovat, určitě budeme pokračovat Bitcoinu.
Takže budeme pokračovat s virtuálními měnami. Takže tady je Studio Morava, Radek a zase příště, přátelé, jsme tady s eKorunou a s virtuálními měnami. Takže přijďte za námi, poslouchejte nás a sbírejte informace a hlavně se zapojte do programu eKoruny. Neděláme to pro nikoho jiného než pro vás. Dobrou noc.
Dobrou noc.
Naslyšenou.